Ander, Galarraga, kaixo, zer moduz?
Kaixo, Itor, osondo, osondo.
Bueno, laugarren aldiz, bihotz berdea programaren edizioa, daukagu, ba, martxan, edizio berri bat, martxan da, gogoratuko dugu naturarekiko zaletasuna duten, eta bere esperientzia partekatu nahi dituzten gazteei zuzenduta dagoela, baina guazen, edizio berri buru, honi buruz hitz egitera, guazen gogoratzera, zentzuz dira, ba, bihotz berdea programaren berezitasun nagusiak.
Bai, berezitasun asko, ozka, bihotz berde programa, zere, bueno, zer esango denik, guretzako oso programa, berezia oso programa maitatu da kutxa fundaziotik, eta, bueno, ba, edizioaren eta bestetan bezalako ezaguerre dira, 12-15 urteko gazte naturzaleei bideratutako programa badala. Beraz, adin hori da, 12-15 urte, eta, bueno, gazteek, ba, bueno, betire izaten ditugu guri inguruan, ez, somorro zale diren gazteak, ostoa bildumatzen dituztenak, dokumentalak ikuste dituzten gazteak, ez, ba, naturzaletasun innato dakaten gazte hori bidera dutako programa da. Bera programa honetan nahi duguna egin gazte hori zaletasun hau asetu, eta bestetik, ba, bueno, naturzaletasuna, naturgaioen artean, beste gai batzuk ere esploratu araztea, eta, bueno, bero egin ibibideo zabaltzea, eta, hori da, gude xedea, eta lortu nahi duguna naturzaletasun hau mantentzea, eta etorkizun batean, ba, Gipuzkoa, naturzaletasun mugimendu bat izatea egon kostua, eta ikasia, eta hori da, pixka, gizorten, berezitasuna.
Izango dugu orotara, amairu ateraldi izango direla. Lehena urrian espeologia ateraldi batekin, ez ditugu, bueno, ba, guztiak, banan-banan aipatuko, baina bai. Zen motatako ateraldiak dira orokorrean?
Bola, ateraldi ezberdinak dira, gai ezberdinak jorotik egin natur zaletasunan bultan, baina hemen aipatu beharra dago baita ere, guk saiatu behar dugula, saiatzen garela baita ere, izka bat holistikoki lantzen natur zaletasunan. Eta horregatik dauzkagu naturarekin erlazionatutako gaiak, herpetologia, adidez, narrazita anfibioekin, ornitologia, egaztiekin, entomologia, intsektuekin, baina baita ere etnografia, oiturekin, natura eta gizeken arteko lotura hori, ez da, gizakiak nola harremantzen zen naturarekin, eta naturarekin nola hartzen zituen lehen gaiak, hori da etnografia gaia sartu dugu, eta baita ere sartu dugu ilustrazio zientifikoa, hau da, natura elementuak nola margotu gure kuadernoan. Orduan, saiatu gara, gaiak natur zaletasunarekin lotura zuzena duten gaiak bakartzen, baina baita ere, ba, bueno, ikuspuntu artistiko, etnografiko, kulturalare txertatzen saiatu gara. Eta nola egiten dugu oso modu errazatean, oso modu intuitiboa dan. Ian behin gutxi gora bera, ian behin izaten dira, irterak egiten dira Gipuzkako natur inguru batera, gai konkretu bateko aditu baten laguntzaz. Oso itera praktikoa dira, eta aditu honek transmititzen dira bihotz berdei dena, dakien guztia, eta nola lan egiten du. Bihotz berdeke eduki dezaketen pertsona, eredu bat, bagai hori buruz dakiena, eta zuzeren ekin egoteko aukera. Eta beti ere ez dela, kutsa fundazioti gutzatzen duguna da, bizipenen bidez ikastearena. Eta hori xe da daukaten ez da guarriak, ez dira honek.
Zango dugu, hilabetean behin izaten dira ateraldiak, normalean hori igandetan izaten dira azte burutan, ez da?
Bai, normalean igandeko ez bat izaten da, eta, bueno, bigarren irtera da, justu baita ere berezia da, lehenengo irtera, zaparte bigarrengo, haringo enduguna da, pixkat, taldea egin edugu, kera biozortek taldea osatzen nahi dugu, elkarren artean ondo batea, eta zerro erik aitor, elkarrekin gaua pasatzea baino. Ordua joango gara naturere mugu batea, gaua pasako dugu, zua ingo dugu, eta, bueno, naturzaletasunak gauean esploratuko dugu, basoan gau ez guetan bat egin dugu, gaueko animaliak entzungo ditugu, eta ba, pixka bat talde egiteko, ba, urrungo jardunanetan, urrungo irtere, eta ba, no, ja, talde bat osatotakun eta elkarrekin harremantzeko aukera gehi izan da joateko ez da. Eta,
bikain, eta nola iragandira aurretik egindako ekitaldiak edo ediziak, nola pasadira?
Oso ondo pasadira, erantzuna bikaina izan da, gero guk bueltan ebaluazio bat egiten ditugu, bihotz berdei elkarrezketak, familia balorazio bat egiteko esaten dugu, eta oso buelta positibo ez dute, oso ondo joan dira denak, asko ikasi dute, lagun asko egin dituzte bihotz berdei, eta, bueno, ba, ere naturzaletasuna egon kostu da, eta askok, naturzaletasunaren arlo berriak ere deskubritu dituzte, eta oso gustuan. Eta ziur nago, hemendik urte batzutara, lehenengo bihotz berde hauek izan zirenak, nia da, ba, zientzien guruko karrerak egiten hasiko dira, biologo bat edo beste aterako dira nik uste.
Hori xebera, galdetu garnizun dudarik gabe, honek, bere ondorioak utzeko da, ditula, dudarik gabe, natur zaletasun hori, zaletasuna izatetik, auskalo, zergatik ez baita ere profesio izatera, bihurtu daitekelako. Jorander, esango dugu aurrien matrikulazioa zabalik dela, ezta?
Aurre matrikulazioa aurten zabaldu dugu, aurten gainera aurre matrikulazioa eta matrikulazioak eta bizkat proiektuaren kudeaketaren orokorrean arantza dizientzia elkartek eramango du. Kutxa fundazioak sortu zuen programa, kutxa fundazioak garatu du programa, eta horren gizarteari ematen dio jarri dezan programa honekin, eta arantza dikartu du testigu hori, oso gustora gode. Eta anazadik aurre matrikulazioak zabaldu ditu, aurre matrikulazioa anazadiko web horrean egiten da, kutxa fundazioko web horrean ere bai, kutxafundazioa.eusen, eta aurre matrikulazioa urtero bezala oso erresa da. Nahi dugu ikustea, zer nolatako biosberde bat aurkezten den, beraz bere aurkezpen eskuitiz bat idatzi behar du, gero galdera simple batzuri erantzun behar die, zein diren beren atrozaletasunak, eta nora joatek usten zailon oporretan, horrelako zerbait, eta gero dago froga txiki praktiko bat egin behar dutena, nun egin behar dute naturaremu batera joan eta grabatu zer entzuten duten bertan, eta aipatu zer entzuten duten, edo bestena egin behar dutena da lantxo txiki bat, behai gustokoen ugaztun txiki hiru jarri dizko aukeran, eta hiru ugaztun txiki hauetako bat iburuzko lantxo txiki bat bezala, eta beraietako bizileko bat ereki behar dute naturan eta argazki bat bidali. Beraz, dozkete froak egiteko bi motatako bat, teorikoak eta praktikoak. Horrekin egatera nahi dugu pixkat, apuntatu nahi duen biozuaren perfila, zer nahi tor guri, biozuaren aurre matrikula mordo bat etor zestigu, eta guk aukerak eta egiteko aten gara. Eta pixkat ikusi nahi dugu, eta ere biozuaren gogoa, nahia, eta programarekin aurrera jarretzeko gogo hori, kompromesu apur hori, eta ikusi nahi dugu, aniztasun eman nahi dugu taldei, geografiko kinagiztasun eman nahi dugu, eta egiten dugu froba txiki hau ikusteko bat zerro datorki gure.
Oso ongi, Jonander Galarragarekin hitz egiten ari gara, bihotzen berdea programari buruz, gogoratuko dugu, bai izen emaiteko, aurre matrikulazio horretarako edo eta bihotz berdeak programaren inguruko xetasunak ukaiteko, hor bide eta modu ezberdinak daude, lehenik eta bain Kutxa Fundazioko webgunean sartzea, hor kutxafundazioa.eus, eta uste dut Jonander baitera aipatu duzula, kasunetan, arantzadi elkartearen, elkartearekin langidez zientzia elkartearekin lankidetzan ari zaretela, beraien webunean baitari informazioa eskuratu daiteke ezta.
Bai, eta aurten zientzia elkarteak hartu du protagonismo programa hortan, lehen dikede lanean ari gara bereekin ari ginen, bai aholkularitzan bai eta bai aditu baian, arazadik jende oso, oso ikasia eta potentea dauka, bai. Eta bereekin lanean ari ginen, eta aurten bereik hartu dut erreleua biozberdeak antolatzeko, eta bereien web horrian ere badago matrikulatzeko aukera eta dena. Beraz, gogoa daukanak, eta inguruan baldin behok eskizio ziurrenak gure inguruan dagoela bato bi gazte ezagutzen ditugu, naturzaleak direnak, abina daukatenak, eta aukera paregara dela. Eta nik ez dut esaten hori, ez dut dute familiek eta biozberde beraiek, beraz, apuntatzeko hau du dira.
Noski baietz, mesoarekin galditzen gara, eta zabaltzen dugu, Jonander Galarraga esker mila benetan bagurean izategatik mila esker.